Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Άλλο από τα παλιά, με τον αείμνηστο Γιώργο Κωνητόπουλο, ξεκινάμε το ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες, παιδιά. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας. Να είστε καλά εκεί έξω, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρίσκεστε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας και ξεκινάμε σιγά σιγά. Φεύγουμε Μόλις που προλαβαίνετε, ελάτε στο καράβι μας, ελάτε στο βαπόρι μας. Σε λίγο ξεκινάμε. Ελάτε, φεύγουμε για νέες περιπέτειες, νέες εμπειρίες, νέες ανακαλύψεις, νέες ιστορίες. Ένα νέο ταξίδι αρχίζει για εμάς και για εσάς φυσικά που είσαστε συνεπιβάτες εδώ στο καθιερωμένο μας τακτικό ραντεβού στις καλές θάλασσες και στην παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, τη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας που αγκαλιάζουμε τους απανταχού Έλληνες και τους ναυτικούς μας. Πάμε να συναντήσουμε τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ψαράδες. Παρέα με όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, μικρούς και μεγάλους, τους ανθρώπους των γραφείων και όσους δουλεύουν με τη θάλασσα για τη θάλασσα. Ταξιδεύουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους κάθε μέρα, κάθε πρωί, αυτή την ώρα. Εσείς μας ταξιδεύετε και εσείς μας δίνετε το στίγμα με τις διάφορες ιστορίες σας, τις οποίες μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας και καταγράφουμε εδώ στο αρχείο της ΕΡΤ και φυσικά θα το έχετε και εσείς για την οικογένειά σας, τις ιστορίες σας που μας διηγήσετε και που μας λέτε. Είμαστε εδώ απίκο, είμαστε εδώ stand-by για να σαλπάρουμε, όπως λέμε εδώ συχνά πυκνά, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Με βλέπει εδώ η Ελπίδα, η Παπουτσή, που είναι υπεύθυνη του ήχου και λέει τι λέει, είναι, και είναι νεούδι. Την έχουμε βάλει εδώ στο σκάφος μας, τώρα είναι η δόκιμος στο πλοίο μας. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν και σήμερα, θα ανοιχτούμε στις θάλασσες, στους ωκεανούς, στα λιμάνια και πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Όπως είπα και πριν, η Ελπίδα Παπουτσή είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Καλημέρα σας, κυρία μου. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης για ακόμα ένα ταξίδι. Λύσαμε τους κάβους, βιράραμε την Άγκυρα, καλές θάλασσες.
Καπετάνιο πάλι κάνει ο νους με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε το νερό τα στα ζάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά με βάρκα την καρδιά κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε εμάς γυρεύουμε. Για πες μας φίλε που ναυάγησες την Άγκυρα να ρίξω να κάνω απόψε το τραγούδι μου σκηνή να σε τραβήξω. Στην αγάπη είμαστε παιδιά με βάρκα την καρδιά κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε εμάς γυρεύουμε. Ο νους μας πάντα θα έχει κύματα σαν άγρια λιοντάρια μα στην καρδιά μας κάπου στο βυθό χρυσά μαργαριτάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά με βάρκα την καρδιά κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε εμάς γυρεύουμε. Με μια ανανάσα από ουρανό. Βουτήξαμε εδώ κάτω. Η αγάπη είναι σαν το θησαυρό στις θάλασσες στον πάτο. Στην αγάπη είμαστε παιδιά με βάρκα την καρδιά. Κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε εμάς γυρεύουμε. Στην αγάπη είμαστε παιδιά με βάρκα την καρδιά. Κι όσα χρόνια ταξιδεύουμε εμάς γυρεύουμε.
Θοδωρής Κοτονιάς ήταν αυτός με την παρέα του. Ο Θοδωρής έγραψε τη μουσική και τους στίχους στο τραγούδι «Με βάρκα την καρδιά». Τον καπετάνιο πάλι κάνει ο νους με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε τον έρωτα στα ζάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά με βάρκα την καρδιά και όσα χρόνια ταξιδεύουμε εμάς γυρεύουμε τελικά. Αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν και ταξιδεύουμε. Πάμε να δούμε τώρα τα διάφορα συμβάντα που έχουν γίνει με διάφορα πλοία. Θα ξεκινήσουμε με το Corsage Se, το οποίο βρίσκεται εδώ στις δικές μας θάλασσες βόρεια της Άνδρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Corsage Se, βόρεια της Άνδρου, την ώρα που συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος περίπου 40 μέτρων, ενώ στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ. Πηγές με γνώση της επιχείρησης αναφέρουν ότι η ποσότητα χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη και αντιμετωπίσιμη από τα σκάφη που επιχειρούν στην περιοχή. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν καταδύσεις από ειδικά συνεργεία διτών προκειμένου να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί η κατάσταση του κήτους, ενώ αναμένεται να ενημερωθεί και η ασφαλιστική εταιρεία του πλοίου για την πορεία των επιχειρήσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες. Το Corsage Se είχε αποπλέσει από λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισρωή υδάτων σε αυτό. Το πλοίο έχασε γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά βυθίστηκε προχθές. Τώρα όσον αφορά τις σύλληψεις, το λιμεναρχείο Άνδρου προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του πλοίου στο πλαίσιο της προανάκρισης για το περιστατικό αυτό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, 274 περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και 277 του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση. Αυτά όσον αφορά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου με το motor vessel, το φορτηγό Corsage Se.
Όποια πέτρα να σηκώσεις θα με από κάτω, κι όποια μέσα θα με βρεις. Κι έτσι και θα με γνωρίσεις από εκεί και κάτω. Απ' αγάπη θα αρρωστήσεις, να το θυμηθείς. Εγώ είμαι και του λιμάνιου, εγώ είμαι και του σαλονιού. Εγώ είμαι και του λιμάνιου, εγώ είμαι και του σαλονιού. Μια ζωή μέσα στη νύχτα, όλα τα έχω μάθει. Μια ζωή μέσα στη νύχτα, όλα τα έχω δει. Μια ζωή ξένο γυρνάω, έχω κάνει λάθη. Όταν όμως αγαπάω, γίνομαι παιδί. Εγώ είμαι και του, εγώ είμαι και του σαλονιού. Εγώ είμαι και του λιμάνιου, εγώ είμαι και του σαλονιού. Εγώ είμαι και του λιμάνιου, εγώ είμαι και του σαλονιού.
Το 1988 ο Στράτιος Διονυσίου τραγούδησε, μάλλον από το άλμπουμ «Εγώ ξένος» ακούσαμε τον Στράτιο Διονυσίου σε μουσική και στίχους του Τάκη Μουσαφίρη και του Λιμανιού και του Σαλονιού. Και μετά το «Κορσάς σε» πάμε στο άλλο πλοίο, στο κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, Motor Vessel Χόντιους, να δούμε τι συμβαίνει με τα 8 κρούσματα Χανταϊού σε αυτό το πλοίο. Προς τα Κανάρια νησιά κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που επλήγει από μια θανατηφόρη έξαρση του Χανταϊού, όπου η ισπανική κυβέρνηση θα αναλάβει το πλοίο, ανακοίνωσε την Τρίτη το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Διεξάγονται έρευνες για την προέλευση της μόλυνσης. Σύμφωνα με δύο Αργεντινούς αξιωματούχους, οι οποίοι ερευνούν την προέλευση του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που απέπλευσε από τη Νότια Αργεντινή, η βασική υπόθεση της κυβέρνησης είναι πως ένα ζευγάρι Ολλανδών μολύνθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην πόλη Οσουάια πριν επιβιβαστεί. Το ζευγάρι αυτό των Ολλανδών είχε πάει εκδρομή για να παρατηρήσει πουλιά στην πόλη Οσουάια. Το Associated Press αναφέρει ότι το ζευγάρι επισκέφτηκε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπου ενδέχεται να εκτέθηκε σε τροχτικά που έφεραν τον ιό αυτό. Τι γίνεται με το μολυσμένο κρουαζιερόπλοιο? Το κρουαζιερόπλοιο, το όπως είπαμε Motor Vessel Χόντιους, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία Χανταϊού, θα δέσει εντός των ημερών στο λιμάνι της Γραναδίγια, το οποίο βρίσκεται στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια νησιά, όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα Υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης του Αρχιπελάγους. Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατεσμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατεστούν, πρόσθεσε η ίδια η Υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ. 8 τα κρούσματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός 8ου κρούσματος και ανέφερε ότι το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, είναι υπεύθυνο για τις λοιμώξεις. Ειδικότερα, το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφορά έναν Ελβετό πολίτη που αποβιβάστηκε μαζί με τη σύζυγό του πριν γίνει γνωστή η ύπαρξη της έξαρσης και ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στη Ζυρίχη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρίσκεται, που βρήκε το θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στο Buenos Aires. Όπως αναφέρει δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Υπογραμμίζει πως δεν είχε επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή και ότι το αργεντίνικο τμήμα της γης του Πυρός, από όπου αναχώρησε το motor vessel Hontius την 1η Απριλίου, δεν είχε αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρούσματων. Αυτά σχετικά με το κρουαζιερόπλοιο Hontius και τα 8 κρούσματα χανταϊού σε αυτό, και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά από εδώ και πέρα.
Πως είμαστε απ' αυτούς τους επιβάτες που στο ταξίδι τους ποτέ δεν παίρνουν θέση. Στην κουπαστή να γέρνουμε πως μας αρέσει και να χαζεύουμε παλιούς σβησμένους χάρτες ή μακρινό νησιό να βλέπουμε τα φώτα και δεν μας νοιάζει αν το πλοίο αλλάζει ρότα και δεν μας νοιάζει αν το πλοίο αλλάζει ρότα. Σ' ένα σακί δύο σκισμένο που βαλάμε άχρηστα πράγματα και αδιάφορα βιβλία κι αν στο ταξίδι λέμε βρίσκεται η ουσία πάντα μια ήσυχη στεριά αναζητάμε κάθε της δέντρο που έχει μάθει να λιγάει όπου ο άνεμος του κόσμου το φυσάει όπου ο άνεμος του κόσμου το φυσάει. Ξυπνήσουμε μια μέρα τρομαγμένοι κοιτώντας απραγή το πλοίο να βουλιάζει για όσους βοήθεια ζητούν δεν θα μας νοιάζει και δεν θα απλώσουμε το χέρι σαν γενναίοι. Απλώς θα ψάξουμε να βρούμε ποιος μας φταίει.
Το 2020, ενώ εσείς ακούτε Καλές Θάλασσες και Φωνή της Ελλάδας, το 2020 ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος έγραψε τη μουσική, τραγούδησε το τραγούδι «Επιβάτες δίχως θέση» σε στίχους του Μάκη Ψαραδέλη. Θα ρω πως είμαστε από αυτούς τους επιβάτες που στο ταξίδι τους ποτέ δεν παίρνουν θέση, στην κουπαστή να γέρνουνε πως μας αρέσει και να χαζεύουμε παλιούς σβησμένους χάρτες. Μην χάσετε την εκπομπή του Σαββάτου, την Βάρδια Σαββάτου, 8 με 10 κάθε πρωί του Σαββάτου και σε επανάληψη 8 με 10 το βραδάκι. Έχουμε καλεσμένο μας τον καπετάν Μάνθο Γαΐδη, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν σε κρουαζιερόπλια, αργότερα σε φορτηγά και τάνκερ, τώρα είναι σε τουριστικά γιότ και μιλάει στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Μεταξύ άλλων, ο καπετάν Μάνθος αναφέρει ότι η θάλασσα για εκείνον ήταν έμπνευση, πηγή ζωής και αυτή που τον ανέδειξε επαγγελματικά και ζει με αυτήν τόσα χρόνια. Μεταξύ άλλων, επίσης λέει ότι δεν έχω παρεκκλίνει από αυτήν την θάλασσα δηλαδή, και δεν μετάνιωσα ποτέ για το επάγγελμα που διάλεξα να ακολουθήσω, γιατί το αγάπησα όπως και τη θάλασσα από πολύ μικρός. Για να ακολουθήσεις το επάγγελμα του ναυτικού πρέπει να είσαι αποφασισμένος και όχι γιατί απλά πέρασες τις πανελλαδικές εξετάσεις σε μια ναυτική ακαδημία. Πρέπει να είσαι αποφασισμένος και να την αγαπάς για να έχεις εξέλιξη και να φτάσεις ψηλά, τονίζει χαρακτηριστικά. Η ζωή και το μετάλλιο των ναυτικών έχει αλλάξει πάρα πολύ, λέει ο καπιτάν Μάνθος, πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2000 και μετά. Ναι, μεν έχει περισσότερη ασφάλεια, αλλά έχει και περισσότερη δουλειά γραφείου, paperwork, και σκεπτόμαστε περισσότερο, έχουμε άγχος περισσότερα και πολλά άλλα. Επίσης, ο καπιτάν Μάνθος αναφέρεται στην εξέλιξη του θαλάσσιου τουρισμού σε πολλά επίπεδα στη χώρα μας, τονίζοντας ότι το γιότιν είναι ένα πολύ σημαντικό και δυναμικό κομμάτι της ναυτιλίας μας, με συνεχόμενη ανωδική τάση. Η Ελλάδα, με τους τόσο όμορφους προορισμούς, έχει γίνει ένας δημοφιλής προορισμός και οι επισκέπτες έρχονται για να ζήσουν όσο καλύτερα γίνεται αυτό, με τη συνδρομή του καπετάνιου και του πληρώματος. Αυτά θα ακούσουμε για τον θαλάσσιο τουρισμό και για την πορεία του καπετάν Μάνθου Γαΐτη το Σάββατο το πρωί στις 8 στη Βάρδια Σαββάτου. Καλές θάλασσες.
Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες απέναντι από τον αμοριάλο. Χορεύεις εσύ κι εγώ από το κρασί, με βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό. Αμοργός, τι ωραίο νησί, 3:30 στα ντουζένια, εγώ κι εσύ είμαστε ένα. Το μπαλκόνι τον ήλιο θόρυ, να βασιλεύει και αγναδεύει με ένα μαντήλι στη κεφάλι. Αμοργός, τι ωραίο νησί, στο ποταμό πατατάτο, με ένα στομάχι κορδάτο. Ζωντάνεψαν οι ζωγράφιες, ασφοντιλίτη μου έσπασε η μύτη, απ' τις μυρωδιές, ναι απ' τις μυρωδιές. Αμοργός, τι ωραίο νησί, στο πιάτο όλο το Αιγαίο, με ένα γέλιο πηγαίο. Να λέει ιστορίες από τα παλιά, και με τη σειρά μας γελούσαν τα αυτιά μας στο καφενείο. Καλή καρδιά! Σε μένα και σένα.
Αμοργό στη ωραίο νησί, ο Γιάννης φορούσε τις βότες και μάζευε αυγά απ' τις κότες.
Λεωνίδας Μπαλάφας ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε στο τραγούδι «Αμοργός». Έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο ίδιος. Εξυπνεί το όμορφο νησί των Κυκλάδων με τις ωραίες αυτές σκηνές. Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες. Απέναντι από τον Αμοργιαλό χορεύεις εσύ και εγώ από το κρασί είμαι βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό. Και είμαστε οι καλές θάλασσες, οι καλές θάλασσες, η εκπομπή αφιερωμένη, κομμένη και ραμμένη για τους ναυτικούς. Δεν ξεχνάμε και το αναφέρουμε συχνά πυκνά εδώ στην εκπομπή μας πως αρκετοί από τους ανθρώπους που φιλοξενούμε, θα έχουμε σε λιγάκι έναν από αυτούς, είναι άνθρωποι που έζησαν απίστευτες ιστορίες παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στη θάλασσα και ό,τι έκαναν το έκαναν με κόπους και έζησαν πολύ σκληρά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους για το καλό και της οικογένειας και φυσικά με τον κόπο τους και με το μόχθο τους έφεραν την ελληνική εμπορική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Τα ακούει αυτά η Ελπίδα, ακριβώς απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελπίδα Μπαμπουτσή, καθότι ο πατέρας της, όπως μου έλεγε τώρα, ήταν καπετάνιος. Θα επιδιώξουμε κάποια στιγμή να τον βγάλουμε και εκείνο να μας πει την ιστορία του. Λοιπόν, η φωνή της Ελλάδας 24/24 έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια και φυσικά είμαστε δίπλα στους ναυτικούς μας και συχτίζουμε μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους γείτονές σας, γιατί μπορεί και κάποιος να είναι ναυτικός, να ακούει, να συντονίζεται διαδικτυακά από το erteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο site της Φωνής της Ελλάδας, στο voc.er.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε από την εφαρμογή Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα με έμβλημά μας, με σύμβολό μας, το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου. Κατεβάστε την εφαρμογή να είναι εκεί στο κινητό σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815-16 και το 210-6066-238. Το email μας, μία λέξη είναι αυτή, thevoiceofgreece@er.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και έχουμε μάλλον τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον Μαστρο Βασίλη Οικονόμου, στον Μαστρο Γιάννη Γεωργούλια, στον Καπετά Γιώργο Τσουρή, στον Καπετάν Αργύρη Χατζηλένη, στον Νίκο Χαραλάμπη από τη Ρόδο Πλόηγο, πιλότος εκεί στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα αρχίζει πάρα πολύ δουλειά με τα κρουαζιερόπλια. Στον καπετά Δημήτρη Βακόνδιο από τη Σύρα, τον καπετάν Αλέξανδρο Αντωνιάδη από την Θεσσαλονίκη και ποιητής, τον είχαμε πριν από 2-3 εβδομάδες, στον καπετάν Ευθύνη Αναγνώ και τέλος στον ασυρματιστή Γιώργο Δημακάκο και στον αδερφό του τον Πουλίκο. Τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, να μην τους ξεχνάμε αυτούς, τους καλούς μου φίλους και συγγενείς, τον καπετάν Ηλία Τουσούνη, μόλις ξεμπάρκαρε, θα τον έχουμε μια από τις επόμενες μέρες εδώ, στον καπετάν Κώστα Μπρουσιανό, στον μάστρο Νίκο Βασιλάκη και στον καλό μου φίλο Μιχάλη Οικονόμου Ρούφα.
Για Οδυσσία μας ας χλετήσουμε έστω κι αν στο σκοτεινό μισθό χτυπήσουμε. Πέντε Ελλήνες στον Άδη θα μας περιμένουνε να τον κάνουνε ρημάδι κι ας τα παγορεύουνε. Καβήθησης του πλοίου εμείς δεν ναυαγήσαμε και πάνω στο νερό σου λέω πως περπατήσαμε. Την καινούργια οδυσσία μας ας κρατήσουμε έστω κι αν στο σκοτεινό μυθό χτυπήσουμε. Θα μας περιμένουνε να το κάνουνε ρημάδι και ας το απαγορεύουνε. Πέντε Ελλήνες στον Άδη θα μας περιμένουνε να το κάνουνε ρημάδι και ας το απαγορεύουνε. Είναι καρβιθήσεις του πλοίου.
Η Χαρούλα Αλεξίου ήταν αυτή στο «Ένεκα βήθησης του πλοίου» σε μουσική του Ορφέα Περίδη και στίχους του Μανώλη Ρασούλη. «Ένεκα βήθησης του πλοίου με βάρκα θα σαλπάρουμε, βάλε ένα γύρο βασιλείου, μπας και στανιάρουμε». Τόσο απλά, τόσο ωραία, και εμείς ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας, Ελληνική Ραδιοφωνία Φωνή της Ελλάδας. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας την οποία αφήσαμε στη μέση με τον καπετάν Κώστα Μαλιχουτσάκη από τις Πυλές Καρπάθου, ο οποίος έχει 46 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας και δεν μετάνιωσε ποτέ στη ζωή του που ακολούθησε αυτό το δρόμο των καραβιών και της θάλασσας. Ταξιδεύει, λέει, από το 1964 μέχρι το 2010 ήταν στα βαπόρια. Μας είπε ο καπετάν Κώστας στην προηγούμενη μας σύνδεση. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καπετάν Κώστα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά, όλα καλά.
Δόξα τω Θεώ.
Τι έγινε, καφεδάκι φτιάξαμε?
Ήπιαμε διπλό και τριπλό.
Διπλό και τριπλό. Πάνε τα καμαρωτάκια που τα φέρνανε, έτσι?
Ναι, ωραία ήταν.
Νοσταλγείς τα χρόνια αυτά των καραβιών, τα νοσταλγείς?
Απόλυτα. Εκεί στο μυαλό είναι κάθε στιγμή. Κάτι έρχεται και σου δυναμητίζει και θα φέρει στο μυαλό.
Ναι, βέβαια. Δεν είναι λίγα 46 χρόνια, έτσι? Δεν είναι λίγα.
Ναι, βέβαια. Και τα 32 μήνες στο ναυτικό ενδιάμεσα πάλι και εκείνα.
Α, πήγες και στο ναυτικό, οπότε βάλες και αυτά, τα βάλες στην υπηρεσία, ε?
Τα πιο πολλά.
Τα πιο πολλά
πήγαν. Ναι.
Σε ποιο ήσουν στο ναυτικό, θυμάσαι?
Στο ναυτικό ήμουν έφεδρος αξιωματικός. Έκανα ένα φεγγάρι στην κίνηση λιμένος στη Σαλαμίνα και μετά ειδική υπηρεσία. Έφυγα και πήγα για κάποια υπηρεσία άλλη.
Μάλιστα. Σε διάλεξαν προφανώς διότι ήξερες το αντικείμενο της θάλασσας, πρέπει να ήσουν τότε κοντά ανθυποπλοίαρχος κάπως, έτσι?
Ανθυποπλοίαρχος, ναι. Είχα πάρει δίπλωμα ανθυποπλοίαρχος.
Οπότε ήξερες που είναι η πλώρη, που είναι η πρίμη, ήξερες τους κάβους, τα ξέρες όλα, ε?
Πολλά ξέραμε, βέβαια.
Ωραία. Ωραία, λοιπόν, καπετά Κώστα Μαλιχουτσάκη, είχαμε μείνει στην προηγούμενη μας σύνδεση, μας είπες όλα αυτά για τη ζωή σου, για το πώς πήρες την απόφαση να πας στα βαπόρια, όμως τώρα θέλουμε να το πιάσουμε από το πρώτο σου μπάρκο. Ποιο ήταν αυτό? Πώς το λέγανε το καράβι, από πού το πήρες, πού πήγες κλπ.
Βέβαια. Λοιπόν, Το 64 λοιπόν, καινούρια αγορά, ήταν από παλιό βαπόρι νορβηγέζικο. Οπότε είμαστε όλο το πλήρωμα. Ξεκινήσαμε όλο το πλήρωμα και φύγαμε από τον Πειραιά. Είναι σημαδιακή ημέρα που ξεκινήσαμε, γιατί ήταν η 8η Αυγούστου 1964, είναι η μέρα που οι Μογγόλοι χτυπήσανε στην Κύπρο και κάψανε το περιπολικό του Φαέθρωνα.
Α, 8 Αυγούστου του 64,
Ναι, 8 Αυγούστου 64. Λοιπόν, αντί να φύγουμε από το ΣΕΚ, που είναι δίπλα κοντά στον ηλεκτρικό, φύγαμε από τον Άγιο Διονύση, από τον άλλο σταθμό.
Ναι, ναι.
Ειδικά, γιατί είχαν αλλάξει όλα τα δρομολόγια. Λοιπόν, φύγαμε και βέβαια έχει καθυστερήσει, γιατί είχαν προτεραιότητα οι σειρμοί και τα, οι αμαξοστοιχίες, οι στρατιωτικές, και έτσι χάσαμε τη σειρά που ήταν η κανονική να πάμε στην Ολλανδία. Πηγαίναμε στο Σκίνταμ, στο Ρότερνταμ.
Στο Σκίνταμ, μάλιστα, στο Ρότερνταμ. Εκεί έχω και ένα θείο που, ναυτικό που παντρεύτηκε εκεί. Αλλά εκεί είναι σημαντική, γιατί υπήρξε ένταση, δηλαδή μετά στη, εκείνη την ημέρα.
Βέβαια, τεράστια. Είναι η μάχη της Μασούρας που λέμε, στα κόκκινα.
Ναι, μπράβο, μάχη της Μασούρας.
Ναι, ναι, που πήραμε το Λωρόβουνο και τα λοιπά. Είναι μεγάλα γεγονότα και ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν, να κάνουν και εισβολή.
Στην Κύπρο.
Στην Κύπρο. Χτυπήσαν τα αεροπλάνα, κάψανε κόσμο,
το 64.
Πολίτες, στον πύργο, ναι, στον πύργο.
Και τι χτυπήσαν, το Φαέθρωνα, τι ήταν?
Το Φαέθρωνα ήταν περιπολικό, του κυπριακού ναυτικού. Και το χτυπήσανε στην αρχή και μετά το κάψανε και με ένα πάλι.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν γίνονταν εκείνη την ημέρα που όλα φαντάζομαι θα ήταν σε
και
μεγάλη
ήτανε,
αναστάτωση.
Αναστάτωση εκτός προγράμματος. Λοιπόν, αρχίσαμε και περιμέναμε πολλές ώρες στο μοναστήρι στην Κοσλαβία μετά από τους σεζόνους που περάσαμε.
Με τρένο ταξίδευε τότε ο κόσμος για να πάει να μπαρκάρει. Πολλές φορές πολύ σπάνια έπαιρνανε αεροπλάνο.
Πολύ σπανία.
Ναι, ναι. Οπότε φύγατε με τρένο από εδώ για να πάτε μέσω Γιουγκοσλαβίας στο Σκίνταμ στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ.
Στην Ολλανδία, ναι. Καθυστερήσαμε λοιπόν στην Γιουγκοσλαβία, ξανακαθυστερήσαμε στην Αυστρία, ξανακαθυστερήσαμε στο Μόναχο. Στο Μόναχο αλλάξαμε 6 αποβάθρες να πάμε να βρούμε άλλο τρένο. Φτάσαμε νομίζω τριήμερο πήρε, 3 μέρες είναι να πάμε εκεί, μπορεί και περισσότερο.
Αξίριστη μπήκατε, με μούση βγήκατε.
Σωστά τα λες.
Άκου να δεις. Και πόσα άτομα πλήρωμα, καινούριο πλήρωμα πήγαινε στο καράβι,
37 άτομα, μπορεί να ήταν και παραπάνω. Ο πλοίαρχος δεν ήταν μαζί μας, εκείνος ταξίδεψε με τον εφοπλιστή αεροπορικό.
Βέβαια, τι να.
Ναι.
37 άτομα πλήρωμα. Πώς το λέγανε το καράβι?
Το Μελίνα. Αυτό.
Μελίνα,
το όνομα που δώσαμε εμείς. Πριν, όταν το παραλάβαμε, ήταν Χίλντε, νορβηγέζικο. Το πραγματικό του όνομα είναι Καμερούν. Αυτό χτίστηκε από το 1937 μέχρι 1939. Ήταν κάτι το εξαιρετικό. Ναι. Δηλαδή, τυχαίνει τα πλοία καμιά φορά, ξέρεις, έχουν τη δική του ζωή και ιστορία. Αυτά εκείνη τη εποχή τα πλοία δεν είχαν παραπάνω από 10 κόμβους, 11 κόμβους ταχύτητα, δεν είχαν.
Ναι,
αυτό είχε 17,5.
Για την εποχή ήταν τούρμπο.
Είναι γερμανικά και τα δύο, και το Καμερούν λεγόταν αυτό και το Τόγκο. Αυτές ήταν απικίες των Γερμανών που τις χάσανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι, ναι.
Και πηγαίνανε λοιπόν από τη Δυτική Αφρική και γυρίζανε.
Μάλιστα. Αυτό ήταν φορτηγό.
Φορτηγά πλοία ήταν, με καμπίνες για 12 επιβάτες.
Μάλιστα. Και ήσασταν 37 μέλη του πληρώματος, φύγατε λοιπόν, πήγατε εκεί και το πήρατε από Ρότερνταμ για πού?
Το πήραμε στο Ρότερνταμ, κάτσαμε μερικές μέρες και μετά πήγαμε στο Μπρέμεθάβεν κοντά στη Γερμανία.
Ναι.
Φορτώσαμε κάρβουνο για την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.
Μάλιστα. Και κάνατε.
Αλλά,
μάλιστα.
Ναι, θέλω να σου πω για αυτά τα πλοία, τα δύο. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος ο δεύτερος, επιταχθήκαν κατευθείαν για να μέρος του γερμανικού ναυτικού. Νομίζω ότι συμμετείχαν στην εισβολή στην Νορβηγία και μετά γίνανε, το ένα έγινε πλοίο υποστηρίσεως υποβρυχίων και το άλλο έγινε, έβαλε τα ραντάρ τα γερμανικά, τα φρέγια τα λεγόμενα.
Μάλιστα.
Τα ραντάρ των Γερμανών.
Τόσο καλό λοιπόν, καράβι ήταν αυτό, δυνατό καράβι.
Ναι, γιατί είχαν την ταχύτητα.
Το οποίο είπες, καπετά Κώστα, χτίστηκε πότε, πότε...
Από το 1937 μέχρι το 1939.
Μετά τα πήρανε στο πολεμικό ναυτικό της Γερμανίας μας.
Ναι, ναι, και τίζερ μηχανές που και εκείνο ήταν εκείνη την εποχή...
Πρωτοποριακό, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, το είπαμε το πρώτο σου καράβι. Πάμε όμως τώρα, γιατί εντάξει, δεν θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να μας πεις μία-δυο ιστορίες τις οποίες δεν τις ξεχνάς ως όλη τη μακρόχρονη πορεία σου. Κάτι, είτε χαρούμενη, ευτράπελη, δυσάρεστη, δύσκολη, οτιδήποτε. Να μοιραστείς με τον κόσμο και να τα καταγράψουμε αυτά.
Ναι, θα σου πω κάτι τώρα, γιατί είναι σχετικό και με τη φωνή της Ελλάδος.
Ναι. Α, λοιπόν, φωνή της Ελλάδας ακούγατε.
Βέβαια, αλίμονο. Και ξέρεις, όχι ακούγα, μέχρι που βγήκε το ίντερνετ και τα μετέπειτα χρόνια που ταξίδευα στον Ειρηνικό, είχα φτιάξει μια ωραία κεραία με μονοτήρες και τέτοια, ναι, που την στείνανε με το πήγαινα στο καράβι μου, την φτιάχνανε και είχα συνέχεια στο ραδιόφωνο μου εγώ στην καμπίνα και στον Ειρηνικό θα άκουγα.
Μπράβο, μπράβο, άκου να δεις τι ωραία, ε. Ναι, μεγάλη, ναι, ναι. Μεγάλη υπόθεση φωνή της Ελλάδας.
Γιατί είχε αυξηθεί, βέβαια, είχε αυξηθεί η εμβέλεια σιγά σιγά να και τη φωνή της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Τα πρώτα χρόνια ήταν για κοντά. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθω στην ιστορία.
Ναι, ναι.
Όταν με χτύπησε το κύμα στο κόλπο του Αλγερίου και με βγάλανε στο Αλγέρι από το καράβι, μετά που βγήκα από την εντατική που κάνανε, τι κάνανε εκεί που χτύπησα, όταν βγήκα από την εντατική με βάλανε σε ένα θάλαμο, μεγάλο νοσοκομείο του Αλγερίου, βέβαια το πανεπιστημιακό τους, και είχε έναν Αλγερινό, έναν άνθρωπο επίσης στην ίδια... στο ίδιο δωμάτιο. Λοιπόν, με νοήματα, γιατί δεν ήξερα αραβικά βέβαια, μου λέει θέλεις, είχε ένα ραδιοφωνάκι στο χέρι και μου δίνει το ραδιοφωνάκι, λοιπόν, και έψαχνα εγώ και ακούω ελληνικά. Ακούω τη φωνή της Ελλάδας
στο Αλγέρι.
Στο Αλγέρι,
στο νοσοκομείο μέσα.
Μέσα στο νοσοκομείο την πρώτη βραδιά που βγήκα από την εντατική.
Πω. Καλά, αυτό είναι πολύ συγκινητικό και δείχνει, ας πούμε, τη σημασία των εκπομπών που κάνουμε εδώ από το πρόγραμμά μας, πραγματικά να είμαστε παρέα σε έναν άνθρωπο, σε ένα νοσοκομείο, σε ανθρώπους στα πέρατα του κόσμου, σε Έλληνες.
Ναι. Ακριβώς, δεν ξέρεις πότε και πού θα ενισχυθεί ο άνθρωπος με το ραδιόφωνο. Με τη φωνή της Ελλάδος εκείνη τη στιγμή ήταν η σύνδεση με την πατρίδα, έτσι δεν είναι?
Φαντάζομαι πώς αισθάνθηκες εκεί μέσα στο στο κρεβάτι, έτσι, να το πούμε έτσι, του πόνου. Εντάξει,
έτσι.
Ήταν μια παρηγοριά για σένα.
Απόλυτα.
Θα σε έβλεπε ο Αλγερινός και το χαμόγελο σου θα έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά σου.
Και εκείνος βέβαια, γιατί είδε ότι ευχαριστήθηκα.
Ναι, βέβαια. Έτσι τυχαία το βρήκες, ε.
Τυχαίος. Γύρισα λοιπόν να πιάσω κάτι να ακούσω.
Μάλιστα. Και τι άκουγες, τραγούδια ή μιλάγανε?
Δεν θυμάμαι.
Αυτή είναι ωραία ιστορία. Αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Καπετά Κώστα Μαλιχουτσάκη. Κάτι άλλο έτσι από τα βαπόρια, κάτι άλλο από μια ιστορία που σου επίσης σου έχει...
Πολλές, τι να σου πω, τι να πω. Ξέρω, αν δεν πεις το αντικείμενο, δεν μπορώ να θυμηθώ τι ιστορία θέλει.
Μάλιστα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα στην ελληνική ναυτιλία? Πώς τα βλέπεις? Οι νέοι ακολουθούν το επάγγελμα αυτό?
Ακολουθούν και θα το ακολουθούν περισσότερο σύντοχρονο. Θα καταλάβουμε την αξία της ναυτιλίας.
Αυτό, πολύ σημαντική λέξη. Η αξία της ναυτιλίας από πάρα πάρα πολύ παλιά μέχρι και σήμερα. Και δεν ξεχνάμε εμείς και πιο παλιά εσείς που πήγατε, γιατί υπήρχαν ανάγκες τότε, έτσι. Τα ροζ χαρτάκια που στέλναμε με τα εμβάσματα για να συντηρηθούν οικογένειες, να χτιστούν σπίτια, να πρικιστούν αδελφές κλπ.
Απόλυτα. Τώρα θυμόμουν να λέω, αν με ρωτήσεις, προσπαθώ να θυμηθώ, όταν πρωτομπαρκάρισα, που είπαμε την πρώτη που πήγα στο πρώτο καράβι,
ναι, με το Μελίνα.
Η σύμβαση ήταν 9 λίρες
μισθός.
Και εμάς μας δώσανε 14, γιατί μόλις είχε πια ξεπεραστεί η κρίση του 59, έτσι, και είχε ανεπτύσσει το η ναυτιλία, είχε πει, μας γίνανε λίγο παραπάνω, 14.
Μάλιστα.
Στο 9 μήνο απάνω που έγιναν ναύτης για να πάρουν τα παραπάνω, από δόκιμος έγιναν ναύτης, 34 λίρες. 34 λίρες επί 80 τόσες που ήταν η λίρα, βάλε κάτω να δεις πόσο ζητάω μισθό στην Ελλάδα.
Αυτά ήταν και πάντα η ναυτιλία ήταν ο αριθμό ένας πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και να το λέμε συχνά και να μην το ξεχνάμε. Καπετά Κώστα Μαλιγουτσάκη, θα τα ξαναπούμε μια άλλη φορά, τελειώνει ο χρόνος μας. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να στείλεις ξανά το μήνυμά σου στους ναυτικούς που σε ακούνε εδώ από την εκπομπή μας, από τις καλές θάλασσες. Τι θες να τους πεις?
Καλό ταξίδι.
Καλό ταξίδι.
Ο Άγιος Νικόλας προστάτης τους και την οικογένεια πάντα στο μυαλό, όπως είπα την άλλη φορά.
Ωραία. Να είσαι καλά καπετά Κώστα Μαλιγουτσάκη, γερός, και θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά, ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια χαρά, χαιρετίσματα στην Κάρπαθο. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ήταν ο καπιτάν Κώστας Μαλιγουτσάκης από την Κάρπαθο, τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στο ταξίδι μας το σημερινό. Την Ελπίδα Παπουτσή που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά παιδιά, έχω ένα καφενέ, Γιώργος Δαλάρας. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.